esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Bienvenidas, bienvenidos a Ecuación, el programa donde cada 15 días intentamos despejar las incógnitas de la vida, aunque algunas ecuaciones nos salgan con más letras que números. Hoy me acompaña, como siempre, la imprescindible Chus, que mantiene este estudio y este programa en equilibrio estable, y nuestro técnico Jorge, que hoy viene en modo resistencia.
Bueno, que conste que no manteño...
No eres la de mantenimiento, ¿no?
Yo vengo aquí, pero está todo mantido.
Jorge, que estás con poca energía, ¿no? Con toda la voluntad del mundo, pero así, pochillo.
Sí, me agarró un resfriado estos dos días. Pero bueno, ya estoy recuperado.
Bueno, con esos componentes que aunque estén medio fundidos, tú mantienes todo encendido, aunque el cuerpo te pida otra cosa.
Al menos lo intento.
Y hoy queremos adentrarnos en esa franja, y digo franja deliberadamente, no línea, donde la humanidad y la política se tocan, se rozan, se contradicen y se alimentan mutuamente. Ese territorio movedizo donde una decisión puede ser ética, institucional, simbólica y personal, todo a la vez. Un espacio que muy pocas personas se atreven a pisar con firmeza. Nuestro primer invitado es precisamente alguien conocido por su pensamiento pausado, su reflexión profunda y al mismo tiempo por una fuerza serena, casi silenciosa, que está logrando abrir puertas que durante años parecían cerradas con siete llaves. Esa mezcla de calma y determinación que hace posible lo que muchas personas daban por imposible. Y ya que hablamos de franjas, sino de líneas, no podemos olvidar que la política y la cultura también viven en ese mismo territorio difuso, donde nada está del todo separado. La política marca rumbos, decide estructuras y enmarca lo posible. La cultura, en cambio, se cuela por las rendijas, cuestiona, inspira, incomoda a veces, ilumina más que cualquier programa electoral. Y aunque a veces pretendamos mantenerlas en habitaciones distintas, lo cierto es que conversan continuamente. Una pone el escenario y la otra trae las historias. Y en esa conversación, a veces tensa, a veces necesaria, es donde se decide quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que para completar esta ecuación, hoy nos visita también un maestro de la tradición sonora, un artesano que convierte la madera en memoria y el aire en historia. Su familia lleva generaciones afinando Galicia, investigando, innovando y demostrando que la gaita no es solo un instrumento, es una forma de entender el tiempo. Si existiera una línea evolutiva de la gaita gallega, su apellido sería la bisagra entre pasado y futuro. Pero esto nos lo desgranará y nos lo descubrirá más tarde, Chus. Hoy hablaremos de dirección, identidad, símbolos, creatividad y esa franja donde lo que pensamos y lo que hacemos a veces se convierte en la misma cosa. Vamos con nuestro primer invitado, Ricardo Cao Abad, rector magnífico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Boa tarde. Gracias por la invitación.
A mí, una persona de él, a palabra que más me gusta es magnífico.
Pero eso de rector magnífico, bueno, no sé si te sientes tú identificado con...
magnífico, no, o que peor levo é a palabra rector. A mí no me gusta. Ainda que a línea recta ten algunhas virtudes, pero a min gustame máis as líneas curvas, por deformación profesional do que traballo.
Sí, pero sí. Es normal. Viniste aquí a nuestro primer programa hace 3 años y después, cuando ganaste las elecciones a rector, volviste poco tiempo después.
O programa segundo.
Bueno, pues el segundo programa.
Estuve no primeiro programa noso e no segundo, o que levamos a moita gala.
Eu tamén.
E yo te quero preguntar, dirigir la UDC era como lo imaginabas?
Bueno, sí, creo que tiña unha imaxe bastante próxima ao que estou agora experimentando. Sí, diría que sí. Obviamente hai cousas que mellor non esperaba tal cual, pero sí.
Sí.
Que ben. Que ben, porque eso de ter, bueno, xa se che vía naquel momento que tiñas moito, porque fixeches unha labor de pisar o terreo, de de toda a universidade que...
O proceso de escoita que fixemos foi importante.
Foi moi importante.
Logo, aínda que eu levaba 8 anos fora da xestión universitaria, pero ter sido vicerreitor durante 4 anos tamén, bueno, obviamente, dábame unha idea, non é o mesmo ser vicerreitor que ser reitor, pero dáche unha idea de do que che espera, se tes esa honra, que é o que é. Hai unha inmensa honra poder estar ser reitor dunha universidade.
Supongo pues... que eres unha desas persoas que sigue aprendendo cada día, non?
Totalmente. E o día que non aprenda, malo.
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 Malo. Ese día temos que ir para a residencia do invitado do outro día.
Algún aprendizaje digno de...
Sí,
de mencionar.
Bueno, a mellor ese non é o máis salientable agora nunha entrevista, pero sí que vexo a natureza humana un pouco máis complicada do que eu creía nas veces, sí, un pouquiño máis, pero bueno, pero está ben tamén, está ben tamén. Non o digo pola comunidade universitaria, ao contrario, por algúns outros interlocutores que tes, claro, cando estás nun cargo deste, e diste, bueno, pero os seres humanos somos tan complicados. Ás veces creo que un pouco demais.
Somos.
Moito. Sí. Pero claro, ahora ti tens unha relación con un amplo espectro da sociedade, sí. de todos os estamentos, e supoño que eso dá unha visión máis completa, é máis complexa.
Sí.
Mucha gente pensaba que era improbable hablar de medicina y Coruña juntos en la misma palabra. ¿Qué te hizo pensar que sí podía lograrse?
Pues, o mellor a, non sei como chamarlle, a inxenuidade de chegar ao cargo, reflexionar e ver que o que estaba acordado 10 anos, en aquel momento 9 anos atrás, non se implementara prácticamente, de ler as actas dos consellos de coordinación de docencia clínica en Galicia, onde xa un vía os reitores anteriores, o reitor anterior, Julio Abalde, que iban dicindo, pero aquí non estamos cumplindo isto. E logo chegar e con esa inxenuidade de decir, bueno, pero haberá que cumplilo. E intentar con boa fe que se cumplira. E poñer os medios, non eu, senón toda, se supón que todo o sistema universitario galego, por intentar que cumplira. E ver como desencarrilou ese primeiro grupo de traballo que ninguén fala del, pero que estivo traballando arreo 8 ou 10 meses, entón chegará á conclusión de decir, bueno, é que realmente nós non podemos quedarnos impávidos ante que isto non se estea facendo, e temos obriga como universidade de propor unha formación de medicina de calidade tamén dende aquí. Eso é pura convicción.
Porque ademais a realidade é que aquí veñen estudiantes de fora e os que queren facer medicina daqui teñen que ir fora.
Esa é a outra parte, claro.
É que é un pouco patético, non?
Esa é unha das cousas que tamén nos levou a esa reflexión. Estamos a falar de que medicina é un título moi, moi pedido por moitos estudantes. Nos datos de aí uns meses, pois aproximadamente máis de 3.000 estudantes de toda España pediron facer medicina como primeira opción en Galicia. Deles 1.050, se non lembro mal, daqui de Galicia. Pero deses conseguiron entrar 280. Os outros 120 tantos eran de fora de Galicia. Non pasa nada, xente magnífica que ven aquí.
Está ben, o intercambio está ben, pero...
Pero que pasa cos galegos que puxeron medicina en primeira opción e con notas magníficas? Pois que houbo aproximadamente uns 300 que non entrando en medicina entraron noutras titulacións, sobre todo de ámbito sanitario. Pero outros 300 e pico que non están en Galicia estudando,
claro.
Ergo están facendo medicina por España e polo mundo adiante. É unha cousa que tamén... Cando un pon en riba da mesa, financiamento, canto custa, pero canto custa a toda esa xente que poida ir facer estudar medicina por aí adiante, en algúns casos en universidades privadas, que como se viu, está sendo un negocio moi importante. As últimas titulacións dos últimos 10, 15 anos, as últimas 15 ou 20 que se puxeron, son titulacións privadas, con uns custes que obviamente moita xente non pode asumir.
E sería penoso que por aí viñera unha universidade privada e implantara medicina.
Efectivamente. Temos 59 titulacións de medicina en España. 59. O auxe das privadas nos últimos anos foi tremendo. Pero aínda así as públicas, pois agora vanse poñer, e o vexo ben, en Castela e León van poñer 2 titulacións máis de medicina, as históricas, en Salamanca, Salamanca e Valladolid, 200, claro. 200, non 400 e pico como en Santiago, 200 cada unha delas, e agora van poñer outras dúas, unha en León, outra en Burgos, con 60 prazas ou 80, creo que finalmente. Van pues, a poñer con 550 prazas de entrada. Nos tenemos, nos temos 403. Eles 2,3 millóns de habitantes, nos 2,7. Por decir algo. Non casa.
Non casa. Claramente non, esta ecuación hai que revisarla.
Non calda, non calda.
Las universidades se consideran a priori lugares apolíticos, ¿no? Y bueno, y a priori y lo que pasa es que cómo se gestiona esa franja en la que está lo que es humano, lo que entra un poquito en la política y lo que está en la conciencia de cada uno.
Eu penso que as universidades deben ser, eso, están sendo, obviamente, ou mellor un pouco máis aletargado ese sentimento que en outras épocas, lugares onde a conciencia crítica estea moi presente. E, por tanto, se poda falar do que un considere dentro dese carácter crítico. Que é o que pasa? Tampouco é o lugar onde se debe dogmatizar. Uh-huh. E o que sí está converténdose agora que neste momento, claro, donde están imperando esta inmediatez, as fake news e cousas así, pois eu penso que tamén hai xente que está pescando, como quen di, nas universidades, pero eu creo que é moi importante que non perdamos a pista da reflexión. Para a reflexión fai falta pausa. O típico mensaxe de ler en 10 segundos o mellor non é o mellor xeito de facer reflexión. Uh-huh. Eso é algo moi importante tamén.
A que chegaches ti?
No, é moita máis xente.
Sí, pero a min é que, bueno, é unha sensación personal, sabelo ben, transmítesme non sei, tranquilidade. Paz, calma, tranquilidade. Deixaría calquera cousa nas túas mans, miña.
Bueno. Sí. Ala, lo que ha dicho.
Algúnas non, igual non saían tan ben, porque hai cousas que non se me dan nada ben, pero bueno.
Bueno. A tortilla de pataca, tocar a gaita.
Tocar a gaita non sei en absoluto. Gustaríame moitísimo. Ten un bo amigo que toca a gaita e sempre, bueno, a música a min fascíname. Gustaríame saber tocar a gaita, cousa que non sei en absoluto.
E a tortilla?
A tortilla si, sí, a tortilla fago non mal, eh. Eu diría que non mal. Non é das peores cousas que eu faga.
Moi ben.
Pero Ricardo, seguro que tocando la gaita, yo digo que la música es completamente apolítica, pero la hacemos los humanos que no sea apolítica.
Bueno,
y, sí, directamente.
Bueno, la música es una lenguaje universal, que es
exactamente
lo fantástico que tiene. Como algunas otras cosas, yo siempre digo, las matemáticas, ya sé que no tienen nada que ver, pero también es una lenguaje universal.
Sí, sí,
entendémonos
sí.
Con un hindú, con quien sea, haciendo nuestros símbolos y las nuestras cosas, la música. A parte de ser universal, é fermosa.
E tamén é matemática.
Bueno, sí, ten unha
componente. Moi matemática.
Dividir en fracciones cando estás midiendo
aí. Sí.
É como perder o ritmo.
Xa, claro.
Ricardo, el símbolo de, bueno, la bandera de Palestina, por ejemplo, ponerla en un edificio público, la retiraron o la vandalizaron.
Sí.
Gente lo criticaba porque decía la institución no tiene por qué meterse en esos fregados que son política.
A humanidade,
humano.
Claro, ¿qué? Es que desde un punto de
por
vista a humanidade transcende a política. E de feito en España moita xente de moi diversas ideoloxías pois está, non sei, nunha situación onde nos facemos cruces por utilizar un símbolo que realmente é relixioso, pero abraiámonos de como pode ser que se estea pois masacrando a un pobo, e non só é o único exemplo. Esa é a cuestión.
Es que
hai moitos máis lugares, desgraciadamente, do mundo onde o que pasa é que o mellor non ten tantos focos, e agora mesmo co suposto acordo que non deixa de ser un alto o fogo, pois estamos vendo tamén onde os focos tampouco están tan postos no que está a suceder en Palestina. Pero os dereitos humanos é algo que nos deben mobilizar, e as universidades temos que ser aí críticas tamén cando vemos que esos dereitos humanos se violan. E que culpa teñen todos esos nenos, esas
crianzas, familias.
Esas familias, non pode ser.
Aquí estuvo connosco un palestino que vive en Galicia, que non hai moito, puido traer por fin a nai, e no momento que estaba aquí contounos, lembrades, contounos o que o último que tiña falado coa nai, e era que iban a vivir nun coche para estar cerca dun espazo para poderse lavar e ter un servicio que fixera un sobrinho del que sabía, e foron àquela parte do país onde tiñen eso cerca. Bueno, afortunadamente trouxo xa para aquí.
Como ves a los estudiantes de hoy?
Pois os vexo moi diferentes de como éramos nós cando éramos estudiantes. Eu non estou de acordo con que se diga non son máis pasotas, son máis...
Non.
É certo que, bueno, os mundos van cambiando. É o que comentaba, o mellor imperia máis a inmediatez. Entón, pois simplemente é unha cuestión de como vai a vida. Tes que estar, pero nos tamén nos pasa isto de que recibas un email, non, é que non me contestaches o email que che enviei hai 10 minutos. Pois non, seguramente que non fui. Bueno, no, o meu caso xa sería de demo, porque a verdade é que recibo moitísimos emails e demais. Pero este tipo de cousas, claro, condicionanos a todos os estudantes tamén que están no mundo e teñen fantásticas habilidades e tamén, non sei, características que os fan uns seres humanos en xeral fantásticos, pero claro, as cousas cambian.
Sí, sí que cambian. ¿La universidad debe adaptarse a la sociedad o debe ser la que marque el camino?
Fantástica pregunta. Creo que as dúas cousas. Creo que temos que adaptarnos á sociedade en moitas cousas. En outras, como por exemplo o que eu comentaba, o espírito crítico e demais, temos que estar na vanguarda. Non digo dirixir, por suposto, pero sí poñer en riba da mesa cousas que a sociedade sería bo que reflexionara sobre elas. Ese papel, unha das cousas que hai uns meses, con motivo da Asamblea da CRUE, da Conferencia de Reitoras e Reitores, que tivemos unha sesión en Barcelona, e houve un diálogo moi interesante, onde un dos que formaba parte tamén desa mesa decía: as universidades tedes, porque ele non é, bueno, foi na súa época profesor universitario, agora non o é, e decía, as universidades tedes a certa obriga tamén de erixiros en verificadores de cousas que o mellor, claro, a prensa, os medios poden facer o que poden, pero logo hai moitas veces en que as noticias falsas, os bulos, teñen unha componente de pseudociencia que lle dá unha patina, digamos, de verosimilitude, onde el decía, as universidades tedes que estar aí.
E que é máis popular.
Claro. Claro, sí. Digamos os antivacunas. O comentábamos esta mañán nunha reunión na que estaba tamén o consellero de Sanidade. Afortunadamente Galicia non é moi forte ese sentimento, pero eso é algo máis do que era.
Sí, máis do que era. Sí,
é verdade. E claro, cando ti lle fas ver a un pai ou unha nai que o mellor teñan esa idea na cabeza, é que non é un problema de que o teu fillo colla a enfermidade.
O fillo non a colle porque os demais se vacunan.
Claro, e logo que pasa co pobre rapaz que está inmunodeprimido e non pode vacinarse porque ten un problema, sí, o que sexa, sí, un tumor o que sexa, e grazas a que os demais se vacinan é cando ese rapaz queda inmune porque hai unha inmunidade colectiva. Entón ese tipo de cousas é algo que tamén debemos de, non sei, de facelo ver. O comentaba a inmunóloga África precisamente onte, que escoitaba unha entrevista que ademais, a verdade, que vanlle dar un premio moi merecido, María Bonenburger. Ela é profesora da Universidade de Vigo e comentaba cousas como esta, non?
Jolín, va a ser que va a resultar al final que la universidad sí que es necesaria, ¿no?
Pois, a universidade é necesaria, conveniente, imprescindible.
Sí,
imprescindible.
Sí.
Penso.
Sí, Ricardo, sí. Si pudieras resolver un problema social como si fuera una ecuación, ¿cuál elegirías? Es difícil porque hay muchos.
Muy difícil.
Que probablemente te gustaría.
Poner un solo.
Es muy difícil. Pero eu creo que, falando de ecuación, non deixa de ser un problema, en certa forma, matemático,
sí.
Chegar a un reparto en que todo o mundo teña o que lle fai falta. Porque iso solucionaría moitos problemas engadidos que hai.
Sí, muchísimos.
Repartir
que
ben de... as cousas.
Ah, pois pues moi ben. Pois nos quedamos con eso. E nos vamos a ir a pedalear un ratito con Bicicris, que está aquí para su sección. Y que es mi sección favorita también.
Sí. Bueno, a miña non. Porque, a ver, a miña non. Escoita, déixame que razone. Eu non sei andar en bicicleta. E hasta que la me enseñe, non vai a ser a miña favorita.
Bueno, tamén lo entendemos.
Cris, Bicicris, Bicicris, Bicicris. Cris, Bicicris, Bicicris, Bicicris.
Buenas tardes, Cris.
Hola. Bueno, eu quero facer un comentario con respecto ao que estábamos falando antes
bueno,
de empezar.
Te dejo.
Cando dixetes, ah, ao final a universidade vai a ser necesario,
sí.
Eu aprecio, vexo a importancia non, evidentemente, pero vexo o valor engadido da universidade moito máis desde que xa non estudio nela que cando era estudiante universitaria. Cando rematei a universidade, comecei a ver o papel da universidade máis aló de formar a xente, descubrín que realmente hai moitísimo máis que asistir á clase, facer os exames e chegar a túa casa a estudiar e repetir.
Claro, é es que tienes claro, que reflexionar.
Después, no, claro, pero refírome
que... Pero despois é cando empezas a ver a vida desde outra dimensión, velo desde arriba, desde un lado, desde outro.
Eso, toda a importancia e toda a pegada que ten a universidade máis alá da formación académica, especialmente no ámbito da investigación.
Claro. Sí. Pues me alegra muchísimo que lo digas, porque tenemos aquí a Alejandra, que está haciendo prácticas y que está en cuarto, si no me equivoco, ¿no?
¿Sí? Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué, Alejandra? ¿Cómo
lo
llevas?
¿Cómo lo llevas por ahora?
Bien, bien. Estoy ya en el último curso. Estoy estudiando Ingeniería Informática y de momento bien.
No, pero digo, ¿cómo le vas?
¿Cómo llevas el programa?
Aquí. Ah, el programa. El programa bien también.
Ainda que esté aquí un reitor, puedes perfectamente referirte al programa. Sí.
Nada, el programa muy bien, la verdad.
Vale, sí. Pues gracias.
Temos-te fichadas ya.
Sí. Seguimos entonces con Cris. Que nos traes hoy?
Pois, claro, facía tanto que non viña aquí por causa desta vida,
sí.
que tiña moitos temas dos que quería falar. Pero
bueno, pois non aproveites, Tes o tempiño que tes. Eu aquí
lembreime que hai uns anos, lembreime porque chegou unha notificación á aplicación de Bici Coruña que instalaron tres novas bases, dúas en Xuxán e unha en Mesoiro.
En Mesoiro, sí.
Entón, lembreime que fai xa bastante, fará un ano, unha cousa así, estaba eu na bicicleta polo centro porque ia facer un recado. Escoitei a un señor nun paso de peóns en Plaza de Mina falar do complicado que era ir en bicicleta na Coruña porque non sabía hacia onde tiña que ir. Entón,
que es decir, no carril non sabía se tiña que ir para lá ou para aquí.
Non sabía se tiña que xirar á dereita para ir a X sitio, vale. Igual que ti vas no coche, tes sinalización. Claro, non sabía. Entón,
non sabes onde va a estar la siguiente continuación.
Claro, non sabes si vou por aquí, que ahora hai carril bici, vai a continuar ali diante. Non tiño un mapa da rede ciclable na cabeza. Entón, lembreime que a final este verán li unha entrevista dunha señora que vou a, xa nin vou a pronunciar o seu nome, pero o seu apelido, quero decir, de nome Ellen, que é unha persoa que se dedicou a crear o sistema de orientación da rede ciclista de Hamburgo. Entón, aquí nace a pregunta. Axudará unha boa sinalización da rede ciclista a que máis xente a use na Coruña? Xa contesto, porque de retórica ten pouco. Entón, Coruña avanza, pero falta o seguinte paso. En poucos anos, segundo a web de Bici Coruña, temos máis de 45 kilómetros ciclables na cidade, que coido que xa son uns poucos máis nestes últimos meses. Temos máis de 65 bases de Bici Coruña, 69 ou unha cousa así, si contamos estas novas. Creo que segundo a web hai máis de 14.100 persoas usuarias, segundo os datos da web, pero isto non quere decir que non vayan reales. Aumentando día a día.
Casi cada día sale alguna noticia no periódico sobre
Bici Coruña, efectivamente. E moita xente que utiliza a súa propia bicicleta para desplazarse dun lugar a outro. Entón, realmente temos unha cantidade de persoas que usa bicicleta. Que pasa? A mobilidade está mudando, está claro. A bici xa non é anecdótica, senón que é unha opción real. Con estes datos, en unha cidade como é Coruña, é unha realidade que a xente a utiliza.
Sí, sí, ahora hai máis probabilidade de que te atropellen cando estás na parada de autobús. E que te atropelle unha bicicleta.
Na parada de autobús se me frita, porque na parada miña do autobús, casi cada día, podo sentirme atropelada por un biciclista.
Sí. Entón, a maior uso hai unhas maiores necesidades. E isto implica tamén unha boa sinalización, porque se vos dades de conta, non hai ningún solo sitio, a menos que me equivoque eu, en ningún sitio da Coruña onde ti vayas na bicicleta e poidas dicir, por aquí vou a Plaza de María Pita, a menos que sigas as indicacións que xa están
para os coches.
Entón, que pasa? Ti vas a unha velocidade que precisas dunha sinalización igual que a tes cando vas no automóvil. Se despois non a queres usar, pois non a miras, pero polo menos que este aí. Entón, que aprendemos desta cidade de Hamburgo? Que sinalizar é anticipar. Na entrevista, Ellen explica algo moi interesante, é que a maioría dos sistemas de información dan esta información no momento de facer o xiro. Entón, isto xa é demasiado tarde, porque implica que vayas despistado pensando nas túas cousas e digas, creo que tiña que xirar.
Paseime.
Entón, frenas, dar a volta, ver si ven xente, ver se hai peóns, etc. Entón, en Alemanha fixeron unha sinalización que avisa con antelación e que non indica destinos, sino unha continuidade. Ti sales de Madrid na A6 e tes sinais continuamente que te indican a Coruña. Entón, ti sabes que estás no camiño correcto. Eu quero salir da miña casa e saber que estou seguindo o camiño correcto para chegar ao Porto ou a María Pita, por exemplo. E, claro, chegar ao centro é relativamente sinxelo, pero eu outro día iba ao Parque de Santa Margarita e collo unha bicicleta en vez de subir pola Ronda. Dixen, vou innovar e vou ir polos Mallos. Non parecía coruñesa, eu xa. Entón, necesaria unha identidade visual coherente, cunha información clara que se vexa na distancia, non que a vexamos unha vez estemos en riba da sinal. E tamén tótens informativos con mapas da rede completa e tamén dun entorno inmediato. Saber que temos ao noso redor. Hai, creo que non sei como se chaman, pero cidades en Ribeira, témolas, penso que foi unha iniciativa da cidade de Pontevedra, que aparecen mapas de canto tardas en chegar a diferentes sitios clave da cidade. Pois eso date unha imaxe de como é o teu entorno. Entón, como probaron isto? Pois con rutas piloto, con entrevistas e con eye tracking. Entón, puxeronlle a xente unhas gafas para ir vendo o que vían, como miraban as sinais e durante canto tempo miraban as sinais e con canta antelación. O cal, vamos, o gallá fagan isto aquí para ir todos os días con esas gafas.
Eu vexo pues eso está unha necesidade ahora mismo. Ahora xa non é Nerea, non sei como se chama, pero tens que poñerte en contacto coa de mobilidade do concello e facerlle ler esa entrevista.
Se lo decimos a Inés.
No, ¿cómo se chama ahora? No sabemos. Es que moito tempo estuvemos clamando por unha tal Nerea que ahora
Nereida.
Que ahora é a de a das obras. ¿Cómo se chama eso?
Profesora da UDC.
Sí.
Sí.
Pois pasa eso a quen yo tes que pasar.
Entón, isto é clave en Coruña. Porque nos non partimos de cero. Nos temos a rede e temos unha cantidade de persoas interesadas en utilizar a bicicleta. Entón, que supón un bo sistema de sinalización? Pois que as persoas usuarias non teñan que parar, non teñan que duvidar, non teñan que usar o móvil, que recordemos que está prohibido, pero moita xente o sigue utilizando, ou nin siquiera situar o no manillar para ir seguindo a ruta. Si ti xa sabes que tes os carteles para máis ou menos orientarte pola cidade, ti podes decir, bueno, eu teño que ir a Monte Alto, sabes, máis ou menos, os tres sitios que tes que polos pasar. Que tes que pasar e chegar a Monte Alto. Para que poidan planificar a ruta, e anticipar os cruces, un pouco relacionado con que falábamos. E que novas persoas non se sintan desorientadas, ou persoas que non coñecen o entorno. Claro. Porque é moi sinxelo ti utilizar a bicicleta para ir ao teu traballo e facer a mesma ruta todos os días. Pero eu si quedo contigo no teu barrio, non vou nunca por aí, pois quero saber que hai ao meu redor. Para que os turistas entendan como desplazarse sin coñecer a cidade. Porque visitar unha cidade en bicicleta, eu sei que Chus, ti nunca o fixeche.
Nunca farei, non me enseñaches.
Pero, unha tarea pendiente.
Pero cando tes esa oportunidade...
Pero te quero igual, eh?
Gracias. Cando tes esa oportunidade, realmente é moi agradecido, porque podes ver moitísimo máis, dunha forma moito máis rápida. E tamén reducir os conflictos entre o resto de usuarios da vía, con sorte que máis xente se anime a andar en bicicleta. Hai que lembrar que a sinalización é unha medida moito máis barata comparada con calquera outra obra urbana. Entón, que a infraestructura, a miña mensaxe hoxe é que a infraestructura non remata no asfalto, chegados a este punto.
Muy bien. Sí, señora, muy bien.
Muchas gracias.
Pues estamos deseando ya verte la próxima semana, a ver qué nos traes.
Como porque
ya llevas casi 3 años hablando de bicicletas. Cada 15 días.
Desde el primer programa.
Sí.
Y así que... ¿Qué no iba a decir, eh? Que había tanto que falar.
¿Qué os parece si ahora escuchamos un poco de música para dar pistas sobre quién es nuestro siguiente invitado?
Las pistas se las deches todas, pero bueno. Bueno, despois de alegrar a orella, o oído e o espírito con esta peza na que probablemente estaba tocando Álvaro, se non estaba tocando Álvaro, estaría tocando a súa filla, o seu irmão, o seu neto,
su sobrina.
Creo que é posible que estuveramos
todos
por aí, ¿no?
Estabades todos por aí.
Debeu ser nunha festa por aí, ¿no?
Sí. E a muiñeira esta, moi entrañable.
A muiñeira do Chao.
A muiñeira do Chao, sí. Que compuxo José Seibán.
Exactamente, noso pai, noso patriarca. O sea que ya dedicou pues, o Chao, que é donde vivimos ali pues, máis de 50 anos, ata que nos trasladamos aquí a Cambre.
Pois, a ver, a gaita galega, en calquera sitio do mundo que fales dunha gaita galega, todo o mundo lle sale a imaxe de Seibane e todos saben pronunciar Seibane. Porque, bueno, a gaita, a verdade é que eu con un curso un gaiteiro veo este, como se chama?
Rilo,
veu a dar, cando estaba en unha escola, veu a darlles un curso aos nenos, e falolle de todas as gaitas que hai no mundo, buf, e a verdade é que é unha cousa alucinante.
Solamente en Francia hai 20 e pico ou casi 30 tipos de gaitas.
Claro.
En Francia solamente, ¿no?
En Francia.
E logo Italia, en países bálticos e por aí infinidade de tipos de variedades, ¿no?
É unha auténtica pasada. Claro. Pero Álvaro e José non solamente fan gaitas, investigan o mundo da gaita. E entón aportan moitísima riqueza a este instrumento, que non é único, que hai moitas, porque claro, eu cando en un principio unha gaita galega, pero resulta que a gaita galega os de Coruña tocan en si, bueno, é un decir, que se cada non. Outros de non sei onde tocan en dó, e a gaita non é igual, o punteiro non é igual. E a ver, o que quero eu que nos fales do principio voso.
Bueno, pois o principio noso pois está andamos agora polos 86 anos, próximamente dentro de uns meses andaremos polos 87. E bueno, pois daquela gaita pois non estaba, levaba moitas décadas máis ou menos, íbanse facendo as gaitas unhas por outras, iban incluso pois as construían pois ás veces carpinteiros, ou sea, construtores que non
tiñan que ver coa música,
que non entendían de música, ¿no? Pero iban as facendo copiando por outra e despois eran os gaiteiros, o gaiteiro que entendía, pois abríalle máis ou menos os buratos e conseguía pois equilibrar un pouco a escala do punteiro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. E había pois unhas máis ou menos unhas tonalidades que se clasificaban en redonda, que era o equivalente pois a unha gaita en dó aproximadamente de hoy, que tampouco era dó, era dó brillante, todo aproximadamente, ¿no?
Sí, o sea, sí. Claro, porque cambiaron los tonos desde...
Claro, que podía ser dó sostido ou que lle o máis aproximado, ¿no?
Sí.
E despois as que eran máis graves pois eran tumbais. Uh-huh. O sea, estarían as de si, si bemol, e todo que sonara grave clasificábase en tumbais, ¿no? E as máis agudas, pues, grileiras, estarían pues, as de re, e todo que sonara agudo, ¿no? E bueno, pues, nese tempo pues, nos e outra xente pues, tamén, o sea, pero aquí estamos falando de nos, o sea, que
claro. Pero teu pai era amante da música.
Claro. El pues sin a ver, el súa nai pues era moi boa, tiña un gran oído musical. Ela foi a que lle enseñou pues de forma oralmente moitas cancións de gaiteiros míticos da zona, da Pastoriza, do Mondoñedo, de coplas de cegos, de tal. Eso, pues, axudou moito a noso pai, ¿no? E despois, pola parte construtiva, pues, noso avó, ou sea, seu pai, pues, tamén lle axudou, porque ele era pues, un ebanista pues, moi importante na zona. Pois, o que era o tratamento de madeiras e a transformación de madeiras en gaita, pois tamén, aínda que o que é un torno, pois tampouco non o tiñan na casa.
No, xa.
E o propio torno tuveron que construílo. E fixeron o torno máis primitivo que houve na historia, que foi o torno de Vesta, falado en galego, o torno de ballesta, conocido, que era movido pois, por unha corda e un pedal. O sea, que eso é o máis primitivo. E eu, pois, eu aprendín a tornear neso, de meu irmão igual.
Eu...
E fomos seguindo os pasos, a eso fomos añadindo máis tarde, pois, un motor, e máis tarde, pois, algo máis e algo
máis.
De
que altura de anos, máis ou menos, falas, cando lle engadiste o motor?
Pois, cando eu tiña, pois, 15 anos, ou así. O sea, meu pai levaba a min 30 anos, o sea, 31.
Xa.
O sea, que meu pai, digamos que as pasou moi canutas.
Eu non sei, eu vou a facer aquí un inciso.
Sí.
E é que a min aínda me emociona ahora, claro, o recordo de visitar a teu pai no taller de Ribeira de Piquín. Xa tiñades pensado, comprado aquí a finca ou isto para vires aquí, pero ele estaba ali. E eu ver aquel home, era un home tan sencillo, tan humano e tan próximo, e que ademais compartía todo o que facía. E pasamos ali, pode ser que unha mañán, e con aquel torno, e ver que dali iba salindo unha gaita, e que eso é algo... emocioname ahora, de verdad.
Sí, e supoño que tamén para Álvaro é unha cousa que é vocacional, non? Porque vos estudiaxedes.
Sí, a ver, sí. Ela a mí, pues, mandoume estudiar. Eu, bueno, estudié en Lugo, logo fun a Barcelona.
E teu irmão fixo...
Sí, tamén, pero...
Ingeniería, non?
No, eso fun eu, non?
Ah, foste.
Sí, pero bueno, eu nun primeiro momento, porque daquela naide pensaba de que se podía vivir da gaita, ni
claro.
Eso era
era un soño.
Claro, el mismo pues traballaba na gaita, pero o da gaita era o seu hobby, o sea,
era unha maiores.
Era unha maiores, o sea,
que para vivir había que sachar.
Había que sachar, el claro, el facía zocas, el tiña a súa peluquería, a súa barbería, vamos, pero facía muebles, facía de todo. E la mañaba ali na Ribeira de Piquín, de todo. Ali estaba Saibane para afiar unha gadaña, un fouciño, de todo. O sea, amañar unha culata dunha escopeta, o que fixera falta. E o das gaitas, pues, claro, nun primeiro momento, pues, era unha para aquí, outra para ali, pero con medios moi rudimentarios. O sea, pero el foi... E pois evolucionando.
Bueno, el claro. Foi evolucionando.
Claro.
El viu vos a vosa evolución.
Bueno, el cando nos
¿por
viu
qué?
A nosa evolución, a verdad que digamos que fomos vendo, fomos medrando xuntos, ¿no?
Sí.
Pero el cando chegou a ver o obradoiro actual de aquí, eu acordo-me que, a ver, ele estaba xa moi xubilado, vamos,
sí.
Pero ele entraba e, claro, nos mirábamos así
polo rabillo,
claro, e ele entraba e víanos a sete persoas ali traballando, e todo ordenadamente, cada un tal, e ele facía
coa cabeza,
como dicindo
isto vai,
isto sí que
isto sí que
claro. E eu pensaba, este neno Xosé Manuel Seivane, se tuvera as oportunidades no seu día de ir á universidade, de formarse, ou como mínimo como fun eu tal, porque moitas cousas que eu chegaba a conclusións de facer algo, pois, técnicamente, el chegaba por outra vía de
pero chegaba pola intuición.
Exactamente.
E
moitas veces o pensei, o sea, porque
sí, pero mira, claro. O que hai que pensar é o onde estades agora e o positivo.
Sí,
e aonde claro. Chegades.
Sí,
e aonde
bueno,
chegades, claro. Porque eu xa digo, creo que en Francia non hai ningún gaiteiro que non conozca a Seivane. Eu creo que en América ou en Irlanda non hai ningún gaiteiro. Pode que non teñan unha gaita de Seivane, pero que vos conocen.
Bueno, teñen as súas gaitas, pero unha Seivane sempre hai ali polo medio tamén.
Claro, claro. Hasta a onde te desmandado gaitas?
Pues,
a todo o mundo.
Dicen que o mellor a Luna anda cerca, ¿eh?
Vos vas a facer como os das patatas bonilla, casi, ¿eh?
Hai Agora que falamos da Luna, da Lúa, pois hai un que traballa na NASA en
bueno, na NASA.
Sí,
en Estados Unidos.
Houston.
No. Está no
en Europa.
No, en
América.
Allí en California, pero non me acordo agora o sitio exactamente.
Non importa, pero a NASA é moito.
El chamase Patrick Morris. E cando empezamos aquí hai 30 anos, pois el chamaba por teléfono, claro, sabía 4 palabras en castelán. E eu collía o teléfono e eu en inglés pues, non sabía nada e as 4 palabras eu tampouco me entendía moito, pero a comparativa que quería saber era como sonaba unha gaita galega, pero el quería saber a comparativa con unha gaita escocesa.
Ui, con 3 roncones.
Sí, pero estamos falando de hai 30 anos.
Uf.
Eso era unha comparativa común, o sea que toda a xente de fora que non era galega, que non estaba emigrada, todos querían saber como era unha gaita, pero comparado con a gaita escocesa, porque a gaita escocesa é conocida no mundo mundial por todos, porque de eso xa se encargaron as bandas militares.
É imitada por algún galego. Vamos a levarnos bien.
Tamén.
Bueno, esa parte la dejamos para otro
programa. No, esa parte doe moito.
Bueno, el ao final acabou encargando unha gaita, ¿no? E dunha vez pues, veu revisar pues, unha base desas a Alemania, e da Alemania pues, colleu un avión a Madrid, e da Madrid veu recoller a súa primeira gaita, ¿no? E despois, anos máis tarde, non xa a nosa web, xa encargou directamente pola web a segunda gaita, ¿no? E agora fai el ten 65 anos.
Por cantas gaitas vai? Pola terceira?
Pola terceira, non? Então, agora quedou viudo e dice, é que a miña muller houbera lle gustado regalarme unha gaita. E vou me regalar eu como se fora a miña muller. Bueno,
entrañable.
Sí, pero con isto quería decir de que de 30 anos para aquí a nosa gaita, a gaita galega, non fai falta agora comparala ca gaita escocesa. Quero dicir de que os gaiteiros que hai polo mundo de outras culturas saben xa como sona unha gaita galega, non?
Xa
saben diferenciala, xa saben as características de unha gaita e xa encargan directamente.
Sí.
Non fai falta dicirlles, non, é que unha gaita escocesa é así e a gaita galega é así. Non, xa o saben, non? O sea, que nese aspecto, pues evolucionou moito. O sea, evolucionou que se deu a conocer, pues, polos músicos que caderon a conocer, e pola evolución en sí tamén da gaita.
Como estamos aquí, Ricardo, Cris, ali na peceira están aqueles 3 que se cadra queren falar. Que vos parece si damos... Entramos todos a un tempo e falamos todos. Vamos a montar aquí un bar que temos imaginario. Faltanos a cervexa, pero bueno, despois.
Pero tenemos a sintonía.
Pero temos a sintonía. Imos ao bar, Jorge.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
E aquí abrimos portas para...
Abrimos micros para todos.
Para todos os que queirades.
Ricardo, te vemos aí apuntando.
Sí, porque hai moitas cousas das que se falaron que me chama a atención. Cando falaba Álvaro do torno de Vesta, viñame á cabeza, porque unha das cousas que eu pensei, diré, porque non sei por que, na miña vida pensei moitas veces, o apelido Vesteiro, de que ven? Do que guía as vestas ou do que usa a arma a vesta, pero a mellor non vende ninguna das cousas, senón do que traballa con todo o de vesta.
Pues moi boa apreciación,
Terceira vía.
Eu sabía que este encontro era moi interesante. Moito.
Moi boa.
Sí, no. Sí que pode ser.
Tamén Aí ten un componente o taller ou como obradoiro de Seivane parecido á universidade, que é a investigación.
A investigación e innovación.
E a investigación e a evolución na elaboración, porque as gaitas desafinanse menos.
Bueno, precisamente no ano 2010 fixéramos un estudio ca Universidade de Vigo e o CETAC, por iniciativa nosa, dirixíramolo nos, pero a Universidade colaborara e o CETAC tamén. Fora unha investigación sobre a estabilización das madeiras. É un primeiro estudio a ver o que se podía facer en investigar, a ver sobre a ver a donde podíamos chegar nas palletas con elementos sintéticos procedentes das madeiras. E bueno, algo se traballou, pero bueno, a Xunta pues apoiou durante 2 anos e despois
se retirou.
Dixo, bueno, vamos dedicarnos a outra cosa, ¿no? Pero bueno, foi frutífero, foi moi interesante.
Hai que facer, ¿no?, algo coa Universidade da Coruña.
Claro. Sí, pues
hai xente que traballa precisamente, claro, en materiais que analizan moito as madeiras con outros fins seguramente distintos do que está dicindo Álvaro, pero estou seguro de que si tamén terían ese interés en colaborar, claro que sí. Parece un tema moi interesante.
Sempre se lanza algo que sí, pode caer, sí. E hai outra cousa que a min me chamou a atención e a Blanca tamén, que esas gaitas que aí teño pendiente ou facer un desembolso, unhas gaitas que fan moito menos estruendo que a gaita, como é, Álvaro?
A que creo que te estás referindo á gaita de cana.
Sí. É que a neurona miña dos nomes está de viaxe.
Bueno, pois pues a gaita de cana é a gaita primitiva, a máis primitiva que nos imaginamos que pode ser, o sea, a que naceu co orixen da humanidade, ¿no? O sea, que os humanos aproveitaron calquera elemento que pudera estar oco xa por dentro, como puido ser unha cana ou un oso ou algo así, ¿no? Sempre se foi transmitindo de que unha cana ou o sabugueiro, non sei como se dice en castelán, o sea,
salgueiro.
Saúco. Saúco. Sí. Ese ten algo de molo por dentro, pero ese arrepuxándolle con
furas
moi facilmente. Pero o máis fácil pois é unha cana, ¿no? Eu meu avó, pero digo meu avó, non o paterno, non o pola vía da música, o
pola vía da que tiña oído.
Non, o outro, o materno, o que non tiña nin idea, pero a él chegoulle, a él enseñoulle seu pai, seu avó, de como se facían esas gaitas de cana. Estamos falando de que estas gaitas de cana pois viñeron de nació a humanidade de Grecia e de, sí, e dos romanos e de todo, e se veu transmitindo pois polo mar, por Bulgaria e por Rumanía e polas costas e por todo o Mediterráneo e polo norte de África, e foi chegando aquí, e en cada cultura desas pois hai a súa variante que foi collendo na... Cada cultura foi adaptándose a... O sea, cada gaita foi adaptándose.
E ora se Ivane, hai claro, gaitas de casa.
Bueno, entón, aquí estaba sempre presente. E nós, pois fai unhos anos, pois miramos tamén polo espello retrovisor que facemos de vez en cando, e dixamos, pois vamos coller esta gaita de cana. Porque, claro, meu avó, o que facía, eu cando tiña 5 anos ou así, el de un da vexiga de un porco, cando na matanza, pues el inflaba aquilo e tiño ali cos chourizos inflado para que se dourara e que e que collera, que se secara e que se curtira, non? E despois do sabugueiro, porque ali na ribeira de Piquín ali non hai canas, non é como aquí na costa do mar e nas rías baixas, non? Entón se dicía, a ver, Alvariño, pon aquí os dedos. E claro, eu puñía os dedos ali e eu donde puñía os dedos, el facía unhas marcas e con ferro quente ali facía os buratos. E puñía allí un palloncinho e o neno pues, xa tocaba. Aquelo non tocaba afinado, pero tocaba, ¿no?
Claro. Mira, creo que va a ter que volver, porque claro, quedan uns dous minutiños. Bueno, quería teredes algo que preguntar así rapidamente, algo máis. Ricardo, seguro que tes moitas preguntas.
Teño, sí, moitas. Estaba mirando o infrecuente que é o apelido Seivane, antes. Hai só 300 persoas que teñen 340 en España que tedes o apelido Seivane. A imensa maioría, ou unha parte moi importante delas na provincia de Lugo.
Cualquiera diría que se dedica a los números,
¿verdad?
Estadística.
No se nota nada.
Curiosamente, por Cuba, por Buenos Aires, aparecen moitos, sempre nos escriben, a ver se somos parentes ou a ver se...
Ay, queren se arrimar onde quenta
a ver se lles damos algún
dato. Unha curiosidade que eu teño, por que na parte céltica, digámoslo así, de Europa, temos esa similitude tan grande das gaitas, que hai moitísimas outras gaitas, pero toda a zona, Irlanda, por suposto, País de Gales tamén, Cornualles, a Bretaña francesa, Asturias, Galicia, que hai que
pues eso que dixen antes, que se veu transmitindo a través do Mediterráneo, do Camiño de Santiago e tal, pues aquí arraigou. O sea, que deu co sitio, que aniou, por decir así, dice, esto é o meu sitio, o sea, non solamente aquí, que senón, a ver, en Asturias tamén, en Aragón, en Cataluña, en menos medida, pero tamén, pero claro, sobre
todo. Teño vos que dar as gracias por estar aquí.